Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Danas je uobičajena stvar izgubiti zvanje univerzitetskog nastavnika. Tako je bilo i pre stotinja godina. Ali biti tada profesor ženskog pola, pa izgubiti to mesto, to je bilo nešto što je izazivalo veliku pažnju javnosti. Marinko Lolić govori o slučaju Ksenije Atanasijević, koji je još uvek aktuelan.
Postoji ta priča kako je Ksenija Atanasijević u našoj filozofiji, u našoj kulturi i na našoj intelektualnoj sceni potpuno zanemarena, a sad opet imamo jedan paradoks da je Ksenija Atanasijević danas u centru pažnje. Da li zaista kao filozof ili kao razne medijske zvezde koje se koriste u medijima da bi se na neki način neke određene ideje, ili je to želja da se firmiše jedna zaista značajna filozofkinja u srpskoj, ali ne i samo srpskoj filozofiji. Postoji mišljenje da iz ideoloških razloga Ksenijino delo je bilo zanemarivano, međutim to su sve mišljenja koja na neki način ne mogu biti potvrđena. Istina je da je Ksenija Atanasijević poslije odlaska sa Beogradskog univerziteta zaista bila marginalizowana, ali kao što znamo, prema najnovijim istraživanjima, ona je i u tom periodu objavila nekoliko izuzetno važnih dela, možda i najznačajnijih svojih filozofskih dela. Recepcija same filozofske produkcije Ksenije Atanasijević nije tekla onako kako bi se očekivalo za jednu tako značajnu filozofkinju. I sve do 70. godina, kada će Institut za filozofiju, odnosno grupa naših filozofa koji su također bili odstranjeni posle 68. godine sa Beogradskog univerziteta, odlučiti da na našu filozofsku scenu vrate Ksenija Atanasijević, objavljujući jedan temat koji je posvećen njenom delu i njenom radu. To je časopis filozofske studije koji je priredio profesor Zdravko Kučinar. O Ksenija Atanasijević pisala je Radmila Šajković, Vid Tomašević, i u toj publikaciji nalazi se i izbor iz Ksenijinih fragmenata njenog najznačajnijeg filozofskog dela. To je, po mom skromnom mišljenju, početak filozofske rehabilitacije Ksenije Atanasijević. Dugo je u našoj javnosti da je Brana Petronijević, kako je on to jednom prilikom rekao, proglašen za prvog filozofa na Balkanu, iako su u Leipzigu pre Brane Petronijevića doktorirali neki od najpoznatijih srpskih filozofa u 19. veku. Sam Brana Petronijević ne samo da nije mogao da bude prvi srpski filozof koji je doktorirao u Leipzigu, nego i same studije Brane Petronijevića nisu bile redovne i njegove studije su od svih naših srpskih filozofa koji su u 19. veku doktorirali na nemačkim univerzitetima, trajale su najkraće, po nekim veoma preciznim procenama, ne duže od 2 semestra. Sama doktorska disertacija koju je Brana Petronijević podneo Komisiji za odbranu nije ocenjena najvišom ocenom kao što se to ponekad kod nas piše i govori, nego je komisija bila u dilemi da li jedan takav spis može biti uopšte uzet kao doktorska disertacija. Jedan od članova komisije i pisac referata, Folkel, je rekao da ako bi se strogo pridržavali akademskih uzusa, rukopis disertacije Branislava Petronijevića ne bi mogao biti prihvaćen, ali s obzirom na očiglednu spekulativne sposobnosti pisca te disertacije, komisija bila spremna da ublaži te kriterijume i prihvatila je rukopis disertacije za odbranu. Brana Petronijević je doktorirao. Odmah je svoj rad objavio kao knjigu, ali dolaskom u Srbiju nije dobio mesto profesora filozofije, jer je utvrđeno da on nije imao dovoljan broj semestara koje je slušao filozofiju, pa je ostao suplent za nemački jezik u jednoj beogradskoj gimnaziji. U to vreme Ljubomir Nedić, koji je bio profesor filozofije na velikoj školi, bio je bolestan i on se založio da ga na velikoj školi zameni Brana Petronijević. Te preporuke Ljubomira Nedića su prihvaćene i Brana Petronijević je brzo postao profesor na novoformiranom univerzitetu i u to vreme je uveo neke nove filozofske discipline i način rada promenio uvodeći vežbe, predavanja koja su bila karakteristična i za evropske filozofske fakultete. Bio je izuzetno hvaljen profesor, erudita, što o njemu govore generacije studenata Beogradskog univerziteta koji su imali prilike da slušaju njegova predavanja, naročito su bila popularna njegova predavanja o Schopenhaueru. Kasnije njegova studentkinja Ksenija Atanasijević u jednom svom tekstu koji je posvećen književnom kritičaru Jovanu Skariću reći da su slušalci Brane Petronijevića za kratko vreme svi postali Schopenhauerovci. Ksenija Atanasijević je bila veoma talentovana i darovita i to je Brana Petronijević zapazio i na neki način je ne samo osticao, nego je i počeo i da usmerava njen filozofski razvoj. Pomogao je da dobije stipendiju, da u Švajcarskoj istražuje Giordana Bruna, što će kasnije postati njena doktorska disertacija. Bavljenje Giordanom Brunom bilo je naravno važno za njeno istraživanje, za pisanje doktorske disertacije, ali isto tako i za samog Branu Petronijevića, jer je on želeo da se pronađu koreni njegove metafizike koje on smatrao da je moguće naći u filozofskom delu Giordana Bruna, pa je Ksenija Atanasijević u svojoj doktorskoj disertaciji na neki način zaključila da je veličina Giordana Bruna u tome što on bio prethodnik Brane Petronijevića, a ne što je Petronijević na neki način sistematizovao ideje Giordana Bruna. Tako da je došlo do jednog obrta u vrednovanju filozofskog dela Giordana Bruna i njenog učitelja i mentora Branislava Petronijevića. I očekivalo se da ona posle doktorata 22. godine postane i docent na Beogradskom filozofskom fakultetu, što se uz male teškoće i desilo. To je bio veliki uspeh i za našu filozofiju i za našu kulturu, ali naravno i za feministički pokret kome je Ksenija Atanasijević pripadala. U toj saradnji na filozofskom polju između Ksenije Atanasijević i Branislava Petronijevića Neki autori koji su se bavili istraživanjem filozofskog dela Brane Petronijevića i Ksenija Atanasijević već u njenim dnevnicima primećuju neke male disonantne tonove gde još u Švajcarskoj Ksenija Atanasijević u jednoj svojoj belešci konstatuje da Brana Petronijević nije znao da to delo o najmanjem, da je jedno od najređih dela u bibliotekama, čak i u Evropi. Tako da na neki način ona već tada neku malu kritičku distancu prema Brani Petronijeviću pokazuje, iako je veliki erudita, veliki filozofski znalaz, da nije, on nije sveznajući, ali još uvijek nemamo znakove da se ona u filozofskom smislu udaljava. Čak naprotiv, ona, pišući neke svoje radove, kritikuje struje koje su racionalističkog karaktera kao unižavanje filozofije. Ali, kada je došlo do spora oko unapređenja i kada se stvorila taj slučaj Ksenije Atanasijević na filozofskom fakultetu, kada je došlo do tog osporavanja Ksenije Atanasijević za takozvani plagijat koji je predimenzioniran, Ksenija Atanasijević je počela da polemiše sa Nikolom Popovićem, za koga je smatrala da je jedan od onih koji su bili protiv njenog dolaska na fakultet i da on na neki način učestvuje u toj kampanji protiv nje. I ta polemika se zaoštravala i u jednom trenutku Brana Petronijević se umešao da bi na neki način pacifikovao taj spor. Zanimljivo je na koji način je on to uradio. Nije napadao Kseniju Atanasijević, ali je pokušao da uteši svog asistenta Nikolu Popovića tako što je rekao da su domaće kritike njegovih filozofskih dela sve negativne, ali ih on ne uzima ozbiljno, tako da i Nikola Popović ne bi trebao domaće filozofske kritičare da uzima tako ozbiljno. Jedino su važne i relevantne filozofske kritike koje pišu strani, a ne domaći filozofi. Na neki način se smatralo da će tu taj spor i da se obustavi, ali desilo se nešto veoma neobično kada je u međuvremenu Ksenija Atanasijević objavila prvi tom svojih fragmenata u kojima je u jednom fragmentu dala portret filozofa metafizičara. Taj portret je u stvari bio portret njenog profesora i njenog mentora Brane Petronijevića, kome se on prepoznao, i ona je kritikovala fizičku filozofiju, smatrala da je to preživeli lik filozofije. A sve do tada to je bio dominantni smer u našoj filozofskoj kulturi. Pokušaj Ksenije Atanasijević da izvrši detronizaciju je bio naravno bez uspeha i od tada je napad na Kseniju pojačan i ona je posle iznurujuće borbe morala da napusti katedru za filozofiju, odnosno da napusti filozofski fakultet. Sve do tada, u toj polemici koja je trajala i na fakultetu i u javnosti, Brana Petronijević nije učestvovao u tome. Čak je u međuvremenu potpisao i referat za njeno unapređenje. Međutim, posle se desilo, istraživači su to naši rekonstruisali, da je fakultet povukao predlog za unapređenje Ksenije Atanasijević u vanrednog profesora, što znači da više nije bilo nikakve podrške i da će taj slučaj da se završi njenim odstranjivanjem iz akademske sredine. Ksenija Tanasijević tu pokazuje nekoliko stvari koje su zanimljive za našu kulturu. S jedne strane, ona je precenila mogućnosti svoje u tom trenutku, iako imala podršku šire javnosti, ali u samoj akademskoj sredini teško je bilo da ona može da sačuva svoj status napadajući, suprotstavljajući se zapravo najjačoj filozofskoj figuri tadašnje srpske filozofske scene. Moguće je bilo da svoj filozofski projekat, koji je sada bio potpuno drugačiji od onoga s kojim je ona počela, ona sada piše fragmente, ne piše rasprave koje je pisala u prethodnom periodu, u manjem obimu, ali ono što je ključno njeno delo, to su dve knjige fragmenata, pretpostavlja se da postoji treća, ali to je ostalo u rukopisu i nije izvesno gde se to stvarno nalazi. U tim fragmentima, u jednoj je bio, moglo bi se onako najgrubljim reći, obračun sa svojom filozofskom prošlošću, a druga bi bila knjiga u kojoj je, kako neki autori govore, filozofija uteke, gde je ona svoje ideje razvijela u jednom veoma širokom luku, uključujući tu i filozofiju od antike do modernog doba, ali i religiju i istočnu misao. Ksenija Tanasijević je živjela u jednom vremenu u kome na samom početku njenih studija filozofije imamo jednu atmosferu koja, jedan štimung koji je karakterističan pred Prvi svjetski rat pesimizma s jedne strane, koji kritikuje, kao što znamo, književnosti Jovan Skerlić, ali u filozofiji očigledno on prodire sa evropske filozofske scene, ali ima i pogodno tle, socijalno-psihološko tle u našoj sredini i on se razvija u poeziji, filozofiji. I Ksenija Tanasijević se svoje fragmente zaista, naročito u drugoj knjizi, obojiti melanholijom. Njena odluka da studira filozofiju, što je inače u to vreme retkost, ne samo kod nas, nego i u široj evropskoj filozofskoj kulturi, i to podseća pomalo na Hannu Arendt, koja je kao devojka, kada je pročitala Kritiku čistog uma, izjavila da ako ne upiše filozofiju, njen život neće imati smisla. Isto tako i kod Ksenije Atanasijević, ona u jednom svom intervju koji je dala pred smrt novinaru Nina Dragoslavu Ziri Adamoviću, govori o ličnostima koje su najviše uticale na nju, ističe Dostojevskog, i pokazuje da je za nju izuzetno važna neka psihološka dimenzija, neka unutrašnja subjektivnost, i želela je na neki način u tom vremenu, dakle punom patnje, kao što je bio početak Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog i to međuratnom periodu, ona je želela da u filozofiji pronađe kao stoici utjehu. Tako da je njena filozofija između želje i utjehe. Dosta toga i u njenom ličnom životu i njenoj ličnoj karijeri je bilo tako da je zaista filozofija za nju jedno vreme bila želja, a onda na kraju je postala samo utjeha. Što se tiče njenog privatnog života, često se o tome mnogo govori, ali mislim da ima veoma malo podataka. Postoje naravno dnevničke beleške. Sada nedavno smo čuli da je otkriveni dnevnik Ksenije Atanasijević, pa će verovatno biti prilike i mogućnosti da se više sazna o vremenu i tome kako je Ksenija Tanasijević doživjela to svoje vreme. Jedan naš kolega koji je filozof i teolog po obrazovanju, on je došao do dnevnika u privatnoj nekoj biblioteci i sada se trenutno taj dnevnik priprema za objavljivanje pa kada bude to publikovano, onda ćemo moći da vidimo. Ali postoji delovi tih beleški, Ljiljana Vuletić je objavljivala ponešto od toga. Ksenija Tanasijević je živjela jednim životom filozofa, kakvi su prilike živjeli filozofi, evropski filozofi, dakle imala je jedan mali krug intelektualaca s kojima se družila, najpoznatiji je Sima Pandurović, imala je jedan svoj režim života koji se sastojao u radu na filozofiji, držanju predavanja od Kolarca do jevrejskog društva, naravno i u inostranstvu. Bila je muzički obrazovana, tako da je poznata da je ona koncerte u Salzburgu komentarisala za dnevnu štampu. I dok je bila na fakultetu, a i posle toga, iako je radila u Narodnoj pa u univerzitetskoj biblioteci, uglavnom je bio vezan za filozofska istraživanja i ona je za razliku od svog učitelja i mentora Branislava Petronijevića, koji je bio uglavnom okrenut modernoj filozofiji i nauci, Ksenija Tanasijević se bavila filozofijom i antičkom i renesansnom i savremenom i modernom. Bila je jedna od vodećih feministkinja. Dosta vremena je posvetila angažmanu u feminističkoj organizaciji. Njeno delo, onako kako je, da kažemo, počela njena rehabilitacija 70-ih godina, danas je taj aspekt koji se tiče samog njenog slučaja u najvećoj meri istražen, ali njeno filozofsko delo koje je zanimljivo, ono bi trebalo da bude u centru pažnje. Tu naravno ima i eklekticizma, ali ne bih rekao da je ono eklektičko, ono ima neku svoju nit koja povezuje sve te njene različite ideje i čak i različite žanrove. Tek sa Ksenijom Atanasijević, bar u našoj sredini, je prihvaćeno, dakle ona je uspela svojim filozofskim istraživanjem da na neki način da pravo građanstva ženama da se ravnopravno bave i filozofijom kao i nekim drugim oblastima nauke. Samo bavljenje filozofijom nije baš nešto što je uobičajeno. Ti stereotipi koji postoje o filozofima, kao što znamo, od antike i Sokrati i smejavani, iako preovlađujuća muška akademska populacija, ipak je ona pomogla da Ksenija Tanasijević uđe u taj klub, akademski klub, ali odgovornost je uvek na intelektualcima, bez obzira na njihov pol. Kakvog su karaktera bili ti akti, kako je držanje bilo, da li je bilo na visini, na nivou etike tog poziva, ili se radi o nečem drugom. Ovi drugi argumenti koji su se ticali privatnog života, javni moral je nešto što je uvek na preispitivanju i naravno da ličnosti koje učestvuju u javnom životu daju to. Ja u tim naporima Ksenije Atanasijević i njenim filozofskim, ali i njenim javnim postupcima vidim nešto što je bilo zaista merano nekim tradicionalnim merilima, progresivno, što u etičkom smislu zaista nešto što je bilo dragoceno za našu kulturu. To se može videti po njenim tekstovima, po njenom zaista držanju do poslednjeg trenutka dok je trajao taj spor, da je ona imala hrabrosti da na sve te prigovore javnosti, javnog mnjenja, odgovori vrlo principijelno. Proučavanje tih tekstova koji se čak tiču i javnog mnjenja tadašnjeg, bilo bi veoma dragoceno za jednu celovitu sliku šta se sve dešava sa jednim intelektualcem i kako se on drži na javnoj sceni. Feminizam nije uopšte neki pokret koji vekovima traje i tako dalje, mada se naravno koreni feminizma mogu tražiti u antici i tako ga i teoretičari feminizma, zavisno od orijentacije, traže. Postoji jedna misla o Sokratova da je cilj svakog pravog muškarca da postane žena. Neki to uzimaju kao jednu od tih ideja, vodilja za razumevanje feminizma i uopšte te kulture, ali samoj zajednici čini mi se da je feminizam i uopšte ljudska prava, da je to nešto mnogo složenije od nekakve pravne ili moralne kodifikacije da je muškarac ili žena, da su ravnopravni i tako dalje. Taj odnos je simetričan. Dakle, to su kao dva ogledala. One na neki način pokazuju emancipovanost žene i emancipovanost muškarca. Nema emancipovanih žena bez emancipovanih muškaraca. Tu ima, recimo, kod Humboldta u njegovim antropološkim esejima. Lep muškarac mora da ima neke ženske osobine. A lepa žena mora da ima neke muške osobine. Ono što se zna, ona je živjela sa svojom prijateljicom Zorom Stanković, bila je jedno vreme udata za doktora Markovića, nije imala poroda. Nju je, koliko mi je poznato, sahranila neka njena daljnja rođaka. Nesreća je bila što je posle smrti Ksenije Atanasijević njena rukopisna zaostavština nije sačuvana u nekoj od naših biblioteka, nego je jedan značajan dio njenih rukopisa, knjiga, prosto razgrabljen, tako da je to jedna velika šteta za našu filozofsku kulturu, što danas još uvek nismo sigurni, bez obzira što imamo dva popisa njene filozofske bibliografije, preko 500 bibliografskih jedinica, ali još uvek nismo sigurni da li se to sva njena filozofska dela.
Govorio je Marinko Lolić, montaža Damir Gođevac, autor Rajko Milošević.